إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون موكي غيناو بيو سانتي بروم بي سبحانه وتعالى تي خيوال يم ني ديفال ني كو مون لا سانت ما بوكو تي خيوال يوي نون ديف غيم ني ديف ني بوكو تي خير امه اخرجت للناس من حيث محمد صلى الله عليه وسلم مو ديفال ني تي بير خيت بي واتاي اي غنال يو خانتني ديفاكو وون تي خيت دي جيتو وون ما بوكو تي غنال يوي نون wer wi nga xamanteni mom lañ nek don ko dundu muy weru koor li ci nek ci ay ngeenal yep yalla nañ ko yalla defal fulal ñuko yalla nañ yagg fekk li nga xamanteni moy weru koor te yalla dañ ko nangul mbokki ñuy julli li selmal ci yonentam bu tedd bi muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla moko tan ci bir mindeef yep ba pare joxagn ñuko ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ki ma wacce ci yeen nit la ni yeen waye man mako tan nak ndax man may bind luma sopp ma tan ci waye tan gi mako tan jital ko sen kanam moy ngeen di roy ci mom yalla ñu yalla deggulo li nga xamne mom lañu indil tañu womatu ci ay tankam ba kero ñu tassante ak borom subhanahu wa ta'ala mu ñuy fay di denk suñu bop di len denk ragal borom bi subhanahu wa ta'ala ndax yalla mo ni ya ayyuhalladhina amanu ay yeen ñi nga xamanteni yeen ñi gëm ittaqullaha na ngeen ragal seen borom deug deug ragal wala tamutun rik bu len fatani li len wacce ci kaw suuf moy ngeen jaamuma kon bu len dugg ci len lo xamanteni ëlëk da ngeen ci am sama mer kon haqqa tuqatihi saxal ci li nga xamanteni moy samay ndigal nga kay def sa kemt lay gattal li nga xamanteni mom moy lima téré ngeen kay moytu ndikulo ngeen kay moytu ndiku sen kemt lay gattal wattaqullah na ngeen ragal yalla wattaqullah nañu ragal yalla mbokk yi li nga xamanteni mom lañ doon dund moy koor gi ben grade lañ ci doon am lañ ci doon out yalla nako yalla defal moy gratu taqwa garatu taqwa mbokki lu len ludul borom bi subhanahu wa ta'ala dañu defal xewalu ñu fekke wër wo xamanteni moy wëru koor mu def ci ab guddi def ci ay beccëk yo xamanteni lam cey def di ci fay bu ko fay ci benen wër waye mu def ci guddi go xamanteni muni khayru min alf shahr guddi go kep go xamanteni dundal nga ko yalla neena dina la fay ko xamanteni dundul na 83 ans yo xamanteni da kay wor beccege di guddi nafi la ci guddi ya 83 ans ak yu tek yu ñu nangu neena guddi gogu moko gën te guddi gogu non bo ci xasse ba gën ba yalla nangul la lool dina la foot ba nga set wetch ci ay bakkar yalla ñu ko yalla defal ginnaw bi nga xamanteni nak wër wowo non tagatu nañ ci ci ay jaamu yalla yo xamanteni ku ci nek don nga def sa kemt lay katan di taxaw ci say awrat say farata di julli je ci jakkaya di taxaw ay guddi di nafila di def sa kemt lay katan say ak yi dox say digeunte ak sa borom ak sa digeunte ak sa morom valeur yoy nga xamne mom lañu jele ci koor gi kenn ku ci nek ci ngay nat sa bop xol ba xam yow mi koor gi nga genn ndax man amna ci ak ragal yalla go xamanteni luma na defati ak ci safan rek dina am luy mass ci man lumay xamal ne li ngay def bokul ci yow tant que yaangi sentir lool rek jappal ni yow am nga lool nga xamne mo ngon weur mom may attaqwa mbok yi jamu yalla di jël yalla digle yépp dafa am fond am forme forme bi nga xamanteni mo am ci julli moy nga gis nit ki muy seug ka sigi koku non lamuy def forme la kuko xol xamni kay day julli waye fond ba moy bis bo paré ci julli nga don def nga hisab sa bop xol ba xam la yalla wax ca kuy julli mi ngi ci wala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli bokay def jarul ngay xol ngay lacc kenn ba xam sama julli gi nangu nañ ko wala nangu ko luy nangu yalla rek moy nangu waye pesel sa bop yow nga xol ba xam yaangi def ay fawahish batay yaangi batay ci la nga nan def ci ay tiaxan budé yaangi def ba légui xolal tak sa julli budé yaangi xol sa digënté ak yi nga xamanteni yaangi koy dox sa digënté sa borom ndax lool fo ci tollu da nga xol sa julli gi kon yow yaay juger sa bop balil insanu ala nafsi basira kenn ko ne ya gëna xam sa bop waye tamit li di koor bo ci génné hisabal sa bop rek na nga hisabé sa bop ci julli non ngay hisabé bop sa bop tamit ci li nga xamanteni mom moy koor gi kon fond la ak forme forme koor moy yaangi xif yaangi mar yaangi def la kemta lay katan ci do xol lu haram yaangi fexé ba do dem ci lu haram lolu forme bi la mais fond bi moy est ce que yow sa xol après sel na ba nga yéné sa bop li nga yéné sa morom waye tamit li nga xamanteni mom la yalla diglé bu nga démé ba wori ba wara wori forme koori gi moy doto lek do nan da nga koori waye fond bi moy na ngeen fexé ba ngeen woné taaraf islam jinndo di kabbar suñu borom manam depuis ñu digg wër bi fegn na rek commencé ñu takbirati allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd muy jip ci kaw nak ci kër yi ci loy def nga koy ñun dañ nañ xaar ba dem ci julli kay soko def dedet ba wër ba téro rek commencé di kabbar suñu borom diko sabbal ndax lool moy mandal gay shukru yaangi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala moy salami di tuddu yalla di takbir di kabbar suñu borom mokki forme bi fond bi bokku na ci kab takbir ya ngay def waye tamit nak bu bis julli ba jotey nga fexé ba genn don ben mans bo xamanteni yeen ñepp ngeen bokk ndaw bu meune nek ngeen sol lu wex couleur l'islam ngok jam la paix wa illa nga sol lu rafet lo xamanteni ku la gis dana toy islam lay gis islam lepp ma rafet ngeen def ben mbolo balonté ak safonté rofolo ku ci nek jonjok sa morom ak yu doxone sen digënté yu sew sewani nga xamanteni yo xam ak yo xamul ku nek genné ko tamu nek lu sel sa bir nga jéggal sa borop sa morom momit mu dello la jéggal gi yalla nañu yalla jéggal aqul ma tasbahun wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي برمي سبحانه وتعالى من وقت القرآن الكريم مني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون برمي سبحانه وتعالى جناو بيغا خامتاني ديغال نانيو لي di koor ngeen def ko ba pare mu ne bu ngeen demee bay jeexal nag na ngeen xam ni yàlla mosuloon bëgg ci yéen ngeen xiif ak a markase déedéet waaye fond ba la soxla woon ci yéen ndax ñun la yàlla yërëm yàlla jaam gi ñu koy jaam yokku ci nguuram gi dara wàññul ci nguuram gi dara ñun la yàlla yërëm moo tax mu ni bul jàpp bu ngeen jàpp ni mu dama bëggoon ngeen di xiif ak a mar waaye dama leen doon defar seen ruux laa doon defar ruux nga xamante ni du lekk ak naan moo ko doon dundal waaye ay jaamu yàlla moo ko doon dundal yàlla yàlla sellal suñu ruux mu ni walitu kabirullah wax naa ko léegi ngeen sax di kàbbar seen borom di takbir di tudd yàlla ala ma hadakum ci li nga xamante ni yàlla defal nañu ko dajal lañu ku ci nekk di góorgóorlu muy mag di ndaw di góor du jigéen di tase ci jàkk yi di jonjante mu ni wala alakum tashkurun tamit na ngeen sante sen borom nak ci xewul moy mu len defal ndax li ñu dundu ci début koor gi ba neugene ci li ci nek ci ay xewul yep ñu ko don sakku di ñaan yalla mu defal ñu ko yalla ñu ko defal amna ño xamanteni fekke wuñ ko won amna ño xamanteni fekku len fi xewul gogu fekku len fi manam bu fekkon amna ko xamanteni mom ak kenn ci ñun ño bokkon non tollo dara ji ci jaamu yalla ci ay tuyaaba nga am 50 mom 50 ñu jëm wëru koor rek mom mu faatu yow mi nga xamne fekk nga wëru koor dang koy rombu di dem kon dañuy sante yalla bi mu fekk lo wëru koor bi ñu dund ko ba exi fi ni yalla nang ko yalla fekke yaga fekke te yalla biñu ko nangul ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الى صراطك السوي صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله